Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prvi dan plačljivega hitrega testiranja na COVID, nekaj zmede, nekateri brez potrdil, da bi se lahko brezplačno testirali.
Pred začetkom šolskega leta ostre besede na račun ministrice. Ta zaradi COVID-a odgovarja pisno. Grožnjam ne bom podlegla.
Štuhec, od treh totalitarizmov se spominjamo le dveh, o tretjem molčimo in ga zanikamo.
Zahod pospešuje evakuacije iz Afganistana, na kabulskem letališču nove smrtne žrtve.
Vreme, jutri dokaj sončno, popoldne možne plohe in posamezne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na COVID-19 je z nekaterimi izjemami od danes plačljivo. Brezplačno ostaja za osebe v dejavnostih, kjer je testiranje po vladnih odlokih obvezno. Epidemične razmere v Sloveniji se medtem še naprej slabšajo, pomemben vir okužb pa predstavljajo vnosi iz tujine, med drugim maturantov, ki so počitnice preživeli na Krfu. Andrej Šinko.
Testiranje ostaja brezplačno za zaposlene v zdravstvu, socialno-varstvenih zavodih, vzgoji in izobraževanju ter za osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve ter izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode. Država tako med drugim stroške še naprej krije gostincem, prodajalcem, frizerjem, kozmetičarjem, zaposlenim v igralnicah in kongresnih dejavnostih, turističnih nastanitvah, taksistom in katehetom.
Kolikor gre za zaposlene iz vseh teh panog, kjer so testi tudi zapovedani, je testiranje brezplačno, izkazati pa je treba neko potrdilo, iz katerega je razvidno, da je pa človek dela v taki panogi.
Je dejala Maja Arzenšek iz zdravstvenega doma Maribor in pojasnila, da je prvi dan bilo nekaj težav.
Nekaj zmede še ostaja, treba bo verjetno še nekaj dni, da se bodo vsi temu privadili in imeli seboj tudi ustrezna potrdila.
V ljubljanskem zdravstvenem domu je cena testiranja 12 evrov, v Mariboru 10. To ceno pa bodo morali plačati na primer tisti, ki so necepljeni in bi želeli dopustovati v hotelo, obiskati kulturno prireditev ali bi želeli zasebno prečkati mejo. Polno cepljenih je sicer približno 42% prebivalcev, kar je bistveno premalo, da bi četrti val epidemije premagali brez posledic.
Dejstvo je, da smo že v fazi intenzivne rasti okuženih in tega ne smemo spregledati. Zaradi kužnosti različice delta bo v jeseni praktično vsak prebivalec prišel v stik z virusom. Tisti, ki smo cepljeni ali prebolevniki, imamo razvita protitelesa. Tako bo potek bolezni v veliki večini zelo blag ali pa celo brez simptomov.
Je pretekli konec tedna dejal minister za zdravje Janez Poklukar, ki ga skrbi še vedno velik odstotek necepljenih, zato je še enkrat pozval k cepljenju in dodal.
Zahvala gre pa seveda tudi vsem, ki izvajate PCT protokol in upoštevate osnovne higienske ukrepe, s katerimi zamajujemo epidemijo. To je nošenje mask, razkuževanje rok, prezračevanje, fizična distanca, izvajanje samoizolacije in karantene.
V Sloveniji je bilo včeraj ob opravljenih približno 750 PCR testih potrjenih 116 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako nekaj čez 15%. Pretekli konec tedna pa je bila okužba potrjena tudi pri več 10 maturantih, ki so se vrnili z Krfa. Zaradi omenjenega pa bo več 100 osebam odrejena karantena. Epidemiologi še vedno sledijo stikom, v prihodnjih tednih, ko bo število okuženih še naraščalo, pa naj bi sledenje stikom prevzel klicni center podjetja City Connect, s katerim je NIJZ sklenil pogodbo vredno 2,3 milijona evrov.
Čez dober teden dni bodo šole znova odprle šolska vrata za učence in dijake. Cilj je, da bi večina šolskega leta potekala v učilnicah, kako bo s prilagoditvami, pa so govorili tudi na današnji konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Udeležence je na Brdu pri Kranju nagovoril direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Medtem ko je ministrica Simona Kustec zaradi težjega poteka bolezni COVID-19, se je odzvala le v pisni obliki. Prispevek Tanje Dominko.
Novo šolsko leto se bo začelo po modelu B, ki v šolskih prostorih predvideva izvajanje pouka in izbirnih vsebin. Cilj namreč je, da se izobraževanje dogaja v šolskih prostorih, kamor tudi sodi, je dejal državni sekretar na ministrstvu Damir Orehovec. Podobno meni tudi direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj, ki se je v pogovoru za Naš radio strinjal, da ima tukaj vsak med nami del odgovornosti v svojih rokah.
Zagotovo. Vsak v tem delu nosi svoj del odgovornosti. Letos imamo na voljo, saj z tega epidemiološkega vidika, vendarle več mehanizmov. Torej, lansko leto se na začetku leta nismo pogovarjali o več vrstah testiranja, nismo imeli na voljo cepljenja. Število prebolevnikov je večje in govorimo o tem PCT sistemu.
Posebno skrb bodo namenili na konferenci tudi duševnemu zdravju otrok in socialnemu delu, tako na preventivnem kot kurativnem delu. Državni sekretar Orehovec je pojasnil, da je pedagoška stroka na šolsko leto pripravljena, saj bodo izkušnje, ki so jih prejeli v preteklem letu, s pridom uporabili tudi naprej. Kaj ob tem pravi Logaj?
Sam mislim, da so praktično vse šole zelo odgovorno pristopile k organizaciji novega šolskega leta. To so pokazale tudi diskusije danes na Brdu. Tisto, kar mislim, da je pa pomembno, je pa tudi neko sporočilo za starše, da so šole pripravljene, da se ta napetost, ki je bila morda zaznana v javnosti v začetku šolskega leta, pomirja.
Medtem pa je iz ust opozicijskih strank čutiti, kot da ravnatelji sploh ne vedo, kako ravnati 1. Septembra. Marko Koprivce SD je ob začetku današnje seje odbora za izobraževanje, ki so jo sklicali na njihovo pobudo, poudaril.
Ampak glede na to, da vlada ni naredila nič, da so ravnatelji opozarjali, kričali, da ne vejo, kako bojo začeli šolsko leto, da se ministrica ni odzivala, na nič ni odzivala. Smo bili res mi, nekako smo čutili dolžnost, da se na to odzovemo in da uporabimo to parlamentarno orodje.
Državni sekretar Mitja Slavinec pa pravi, da šola ni stvar politike, ampak stroke.
Kako bodo šole tekle, to ne sme biti politično vprašanje. To je strokovno vprašanje, ki je bilo usklajevano z ravnatelji, z tistimi, ki skrbijo za to, da bo šolski sistem potekal na način, kot je najbolj optimalno. In zaradi tega seveda se tudi jaz tukaj mislim zdržati kakršnihkoli osebnih sob o nesposobnosti ali sposobnosti kogarkoli v tej dvorani in širše.
Ministrica Simona Kustec je udeležence konference nagovorila v pisni obliki, saj zaradi prebolevanja COVID-a ostaja doma. Takole pravi. Kot univerzitetna profesorica z 20-letno mednarodno kariero ne bom podlegala grožnjam, žalitvam, neutemeljenim sramotenjem in poskusom razčlovečenja tistih, ki žal tudi prostor vzgoje in izobraževanje naših otrok, vas in vašega dela, zlorabljajo za svoje ozke, egoistične, pogosto žal tudi strankarske politične interese. Ni me strah. Za znanje in zdravje naših otrok ter vašega strokovnega dela bom vedno stala prva v vrsti, je zapisala Kustečeva. Kakšni pa so pogoji za delo učiteljev? Potreben je pogoj PCT. Testiranje je za zaposlene v vzgoji brezplačno. Državni sekretar Slavinec ob tem poudarja.
Res preveč pozornosti namenjamo testiranju. Jaz vse skupaj z tega mesta vabim in pozivam, da s cepljenjem sploh odpravimo potrebo po testiranju.
PCT pogoj bo predviden tudi za starše. Odlok govori o tem, da starejši od 15 let, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, ne morejo vstopati v prostor vrtca ali šole, pač pa oddajo otroka pri vhodu v stavbo.
Italijanske oblasti si prizadevajo, da bi se septembra pouk začel v šolah. Minister za izobraževanje je napovedal, da bodo morali učitelji predložiti PCT potrdilo. Če ga ne bodo imeli, jim grozi suspens. Pojasnil je še, da je cepljenih več kot 60% mladostnikov starih od 16 do 19 let. Tudi na Hrvaškem je glavni cilj pouk v živo, a se bo šolsko leto začelo 6. septembra. Pouk nadaljavo bo izjemoma za posamezne razrede in šole, ne pa na nacionalni ravni. Začetkom šolskega leta bodo začeli pristojni tudi organizirano cepiti otroke v nekaterih šolah. K temu bodo pozvali predvsem dijake zadnjih letnikov v srednjih šolah ter dijake v zdravstvenih in gostinskih šolah, ki tudi med prakso prihajajo v stik s številnimi ljudmi.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Sloveniji se od treh totalitarizmov spominjamo le dveh, tretjega pa zamolčujemo in zanikamo, je pri včerajšnji spominski maši v Rovtah ob dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov dejal Ivan Štuhec. Kot je dodal, smo edina država v Evropi, ki ni sprejela evropske resolucije, ki je obsodila vse tri totalitarizme. 23. avgust, dan spomina nanje, je zaznamovala tudi mednarodna konferenca z naslovom Navidezna sprava. Tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi. Gostil jih je državni svet. Tone Gorjup.
Poleg državnega sveta in zunanjega ministrstva sta soorganizatorja konference še Študijski center za narodno spravo in Platforma evropskega spomina. Prvi del je bil posvečen Sloveniji, drugi pa še srednji in vzhodni Evropi. Kot je povedal direktor centra Tomaž Ivešič, so se za posvet odločili z namenom, da bi
pretresli, kaj vse je že bilo storjenega na področju sprave, poprave krivic, kaznovanja kršiteljev človekovih pravic v totalitarnih režimih in tako naprej.
Slovenija ima na tem področju nekaj pomembnih dosežkov, a tudi neuspehe. Predsednik državnega sveta Lojz Kovšca je koreninam, ki od druge svetovne vojne preprečujejo dejansko spravo, dodal še novejše vzroke.
Enopartijski sistem je sicer del zgodovine, atributi izvajanja enopartijske hegemonije pa so še vedno večinoma v rokah akterjev hegemonistične oblasti in njenih naslednikov ter dedičev.
Tudi zato polarizacija po 30 letih še vedno deli ljudi, jih zavedno okuži s sovraštvom, nestrpnostjo in zamerami. To se kaže v nestrpni politični govorici, ki je polna hujskaštva, obtoževanja, etiketiranja. Premijer Janez Janša pa je poudaril, da bomo, če se iz zgodovine nismo sposobni ničesar naučiti, obsojeni na ponavljanje. Zaenkrat nam je uspelo ohraniti spomin pred pozabo.
Danes nihče v Sloveniji ne more reči, da ne pozna ali pa da nima možnosti, da pozna vso resnico. Se plati dogajanj v času vseh totalitarizmov, pod katerimi smo Slovenci trpeli.
Žal pa smo v Sloveniji priča masovnemu zanikanju še posebej posledic in same narave komunističnega režima. Dejansko je ta rodil tudi Srebrenico, je spomnil Janša. Peter Jambrek je spregovoril o evropski politični kulturi zavračanja totalitarizma 20. stoletja, komunizma, fašizma in nacionalnega socializma. Jernej Letnar Černič ne verjame več v spravo, morda v sobivanje.
Sprava verjetno ne bo nikoli dosegljiva. Sobivanje, medsebojno spoštovanje, dialog, pluralizem pa so lahko realistični cilji.
Dosegljivi pa le, če bo dobršen del družbe naklonjen vrednotam ustavne demokracije, je še dodal. Žrtvam totalitarnih režimov se bodo svetjem poklonili v prestolnici pri spomeniku sprave in pred ameriškim veleposlaništvom. O 6:30 zvečer pa bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo za vse žrtve daroval nadškof Stanislav Zore.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7 let po ruski priključitvi Krima v Kijevu ustanovljeno mednarodno posvetovalno telo.
Slovenska Karitas že 16. leto zbira sredstva za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim v Afriki.
Šport Roglič povečal prednost na dirki po Španiji.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, torej proti Novemu mestu. Tam je zaprt prehitevalni pas, tudi nekaj zastojev je že nastalo. Cesta Ankaran-Lazaret pa je zaprta v Ankaranu. Sicer voznike opozarjamo, da so danes daljši zastoji v smeri Primorske in sicer iz smeri Gorenjske proti Kosezam in naprej proti Brezovici. se boste vozniki zamudili med predorom Šentvid in Brezovico nekje od 30 do 40 minut. Iz smeri Štajerske, od Zadobrove proti predoru Golovec in naprej proti Brezovici bo zamuda vsaj eno uro, lahko tudi kaj več. Daljši zastoj tudi iz smeri Dolenske, od Šmarja Sapa proti Ljubljani in naprej proti Brezovici. Tudi tu se vozniki lahko zamudijo okoli 50 minut, lahko pa tudi tja do ene ure. Občasno so zastoji tudi po primorski avtocesti v obeh smerih, tako med Ljubljano in Postojno, kot tudi od Postojne proti Ljubljani so čakalne dobe tam nekje 15 do 20 minut, dodatnih boste zgubili na obeh relacijah. Na Štajerski avtocesti je nekaj gneče pred delovno zaporo pri priključku Zima in sicer je, oziroma pri počivališču Zima, tam je kolona vozil dolga slabe 4 km, ok 15 do 20 minut pa je zamuda za pot proti Mariboru. Daljši zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, okoli 4 km. Voznikom, ki se odpravljate na Jesenice ali proti Kranjski Gori, zato svetujemo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na mejnih prehodih so prav tako povsod daljše čakalne dobe. Voznike zato pozivamo, dobro preverite razmere, kakšne so, te se z ure v uro in pravzaprav tudi z minute v minuto spreminjajo. Ponekod se lahko tudi daljše čakalne dobe zelo, zelo hitro zmanjšajo ali pa obratno, zato vzemite te čakalne dobe objavljene za mejne prehode zgolj kot informativno vrednost, zagotovo pa se danes povsod bo čakalo. Vsem skupaj želimo kar se da lep in miren dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred kabulskim letališčem, že več dni po talibanskem prevzemu oblasti v Afganistanu, vladata kaos in panika. Na tisoče ljudi si še naprej obupno želi prebiti do letališča, odkoder bi odšli iz države. Zahodne zaveznice pod vodstvom Združenih držav Amerike medtem pospešujejo evakuacijo svojih državljanov in njihovih afganistanskih pomočnikov. Več Marcel Krek.
V kaosu v okolici letališča v Kabulu je zjutraj prišlo do streljanja med afganistanskimi varnostnimi silami in neznanimi ljudmi, ubit je bil policist, včeraj pa je umrlo 7 ljudi. Za vsesplošen kaos ob evakuacijah talibani krivijo ZDA, čež da tem ob vsej moči in zmogljivosti ni uspelo zagotoviti reda na letališču, medtem ko naj bi bil drugod po državi mir. Ameriški predsednik Joe Biden še vedno upa na sklenitev evakuacije do konca meseca, a je potrdil, da potekajo pogovori z drugimi voditelji o morebitni preložitvi roka za umik, saj je v Kabulu še več 10 000 ljudi, ki jih ZDA želijo rešiti. Talibani sicer po daljšanju roka nasprotujejo. Pri pospešenem umikanju bodo ZDA ponovem pomagali tudi komercialni letalski prevozniki. V ta prizadevanja bodo vključena 3 ali 4 letala vsakega od večjih prevoznikov, zato to ne bi smelo vplivati na komercialna potovanja. Ostali bomo v tesnem sodelovanju z družbami, da ublažimo morebitne nadaljne vplive. Ti dodatni civilni leti bodo pripomogli k varnemu pošiljanju ljudi preko prehodnih lokacij, kot sta Katar in Nemčija, v ZDA ali tretje države. Je pojasnil Biden. Talibani so medtem napotili več 100 svojih borcev v dolino Panjshir, enega redkih delov države, ki še ni pod njihovim nadzorom. Proti talibanski uporniki se tam pripravljajo na dolgotrajen spopad, če ne bodo vključeni v pogajanja o oblikovanju nove vlade. Po prihodu talibanov na oblasti v Panjshir sicer prišlo že več 1000 ljudi. Talibani so se po navedbah ruskega veleposlanika v Kabulu pripravljeni pogovarjati s svojimi nasprotniki in upajo na mirno rešitev položaja s političnim dogovorom. Beg pred talibani bi lahko povzročil nov obsežni begunski val proti Evropi. Premier Janez Janša je zato včeraj na Twitterju zapisal, da Evropska unija ne bo odpirala evropskih humanitarnih oziroma migracijskih koridorjev za Afganistan. Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz leta 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo NATO, je še pripisal Janša. Na njegov tweet se je odzval predsednik Evropskega parlamenta Davide Sassoli, ki je dejal, da slovensko predsedstvo o Afganistanu ne more govoriti v imenu Evropske unije. Janšo je pozval, naj z evropskimi institucijami raje sodeluje in se pogovarja, da se lahko dogovorijo o nadaljnih korakih. Premijer je v odzivu na Sasoljeve besede poudaril, da je na članicah povezave, da se odločijo, ali želijo sprejeti še en migracijski val. O afganistanski krizi bodo jutri razpravljali tudi voditelji držav G7.
Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Kijevu udeležil mednarodne konference posvečene polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Podprl je skupno deklaracijo sodelujočih v novi krimski platformi in ozemeljsko celovitost Ukrajine, obenem pa pozval k dialogu med Ukrajino in Rusijo na eni ter med Evropsko unijo in Rusijo na drugi strani. Pahor je dejal, da je odločen zagovornik dobrososedskih odnosov in da si iskreno želi, da bosta Ukrajina in Rusija nekoč uredili svoje dvostranske odnose. Ob tem priznava, da bo to težka naloga, ki bo terjala veliko političnega poguma in modrosti. Baltske države in Poljska so Združene narode pozvale, naj ukrepajo proti Belorusiji, ki spodbuja nezakonit prihod migrantov na ozemlje Evropske unije. Premijeji Poljske, Litve, Latvije in Estonije v skupni izjavi pravijo, da beloruski režim načrtno in sistematično organizira prihod migrantov v unijo. Visokega komisarja za begunce pozivajo, naj sprejme ukrepe za lažje reševanje tega položaja in zahtevajo, da Minsk spoštuje svoje mednarodne obveznosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pandemija že pušča svoje posledice, še posebej v najbolj revnih predelih sveta. Slovenska Karitas zato leto znova vabi, da podpremo njeno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. S pomočjo akcije Z delom do dostojnega življenja omogočajo tudi delo domačinom, kar prinaša možnost preživetja in upanje za boljšo prihodnost v domačem okolju. Samo lani je v programu sodelovalo 729 darovalcev iz Slovenije, ki so z mesečnim darom podpirali plačilo za delo staršev iz več kot 320 revnih družin v Afriki. Več Marjana Debevec.
Stiske in revščina se v času epidemije množijo po vsem svetu, še posebej v Afriki, ki ima že tako šibek zdravstveni sistem in gospodarstvo. Mnoge države so bile ali so še zaprte, cene hrane so narasle.
Ko mi tudi misionarka sestra Anka Burger povedala, ki deluje v zdravstvu v Ruandi, da je vse več primerov, tudi vse več ljudi umira, tudi mladih, tudi zdravstvenega osebja, tudi zaradi zaprtja držav pa v bistvu pravi, da vse manj zdravil dobivajo, recimo čist tisto osnovnih, kot je za pritisk in podobno, in da se bo ta kriza se prav še kazala še v prihodnje. Tako da v bistvu Afrika v tej situaciji res potrebuje veliko, veliko naše pomoči, solidarnosti.
Je za naš radio pojasnila vodja mednarodne pomoči pri Slovenski Karitas Jana Lampe. Posledica vsega tega je več lakote in podhranjenosti, še posebej pri otrocih. V teh težkih razmerah ljudem roko podaja Slovenska Karitas, ki je v 15 letih pripomogla k gradnji 7 šol in enega vrtca, 6 zdravstvenih centrov, 4 porodnišnic, centra za fizioterapijo in 18 večjih vodnjakov. S hrano pa je bilo rešenih na tisoče življenj podhranjenih otrok. Pomoč iz Slovenije namreč dnevno lajša življenje 250 tisočim ljudem v srcu Afrike.
Ko pomoč prihaja iz Slovenije, jo lahko delimo najrevnejšim družinam, ampak to ni kar neko razdeljevanje, pač pa oni s svojim delom to zaslužijo pri delih, ki so spet v blagor drugih, naprimer v naših zdravstvenih centrih, če se ureja okolica, če se cepijo drva, če se gradijo hiše še za revnejše.
Je pojasnila sestra Vesna Hiti, ki je že 30 let misionarka v Afriki. Na Karitas se zavedajo, da ne morejo rešiti vseh težav in revščine črne celine. Skupaj z misionarji pa zmorejo pomagati ljudem vsaj na nekaterih področjih. Eno rešeno življenje, boljša zgodba ene družine je za nas nekaj najlepšega, so še zapisali. Zato nas vabijo, da odpremo naša srca in darujemo za akcijo Za srce Afrike.
Pretekli konec tedna so bile odigrane tekme šestega kroga prve lige Telemach. Mura je sinoči premagala Celje z 1:0, Bravo pa z 2:0 Olimpijo. Predtem je v soboto z enakim izidom Koper premagal Maribor, Tabor Sežana pa z 1:0 Kalce Radomlje. Že v petek so Domžale z 1:0 slavile proti Aluminiju. Na lestvici vodi Koper s 13 točkami in tekmo manj, sledita Bravo in Maribor, ki imata po 12 točk. Na kolesarski dirki po Španiji je danes prost dan, včerajšnjo skoraj 190 km dolgo etapo pa je dobil Italijan Damiano Caruso, naš Primož Roglič pa je povečal prednost v skupnem seštevku. V delu, ki ga je opravila celotna ekipa, je povedal. Naši fantje so opravili izjemno delo. Inos je narekoval zelo močan ritem na dolgem vzponu. Bilo je težko, na koncu pa je bilo kar hitro, eksplozivno. Na srečo sem imel dobre noge, da sem lahko dokončal delo. Tretji na etapi je bil Enric Mas, ki je drugi v skupnem seštevku in za Rogličem zaostaja slabe pol minute. Jutri je na sporedu že 10. prav tako skoraj 190 km dolga etapa, s kratkim, a zelo zahtevnim odsekom, vzpona 15 km pred koncem etape in nato spustom do cilja. V Tokiju pa se bodo jutri začele paraolimpijske igre. Največ možnosti za medaljo imajo strelci, naši tekmovalci pa bodo nastopili tudi v atletiki, plavanju in namiznem tenisu. Henrik Plank, ki ima že izkušnje z olimpijskih iger, je v tem, da tokrat ne bo gledalcev, povedal.
Tu bo pač na neki višjem nivoju olimpijskega duha in če znaš tist trud poenotiti z olimpijskim duhom, znaš tudi prav dobro uživati, tudi če ni gledalcev. Ne?
Nemec Aleksander Zverev je suvereno dobil turnir serije Masters 1000 v Cincinnatiju. V vsega 58 minutah igre je premagal Rusa Andreja Rubljova 6:2 in 6:3. V ženski konkurenci je slavila prva igralka sveta, Avstralka Ashley Barty, v finalu je premagala Jill Teichmann iz Švice 6:4 in 6:1. Maja Mihalinec Zidar pa je na atletskem mitingu v Luksemburgu v teku na 100 metrov zasedla 4. mesto. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Del popoldneva bo v vzhodni Sloveniji še deževalo, drugod se bo oblačnost od severozahoda trgala, nastane lahko še kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v vzhodni polovici države možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodni veter. Pa še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 17, Novo mesto oblačno dežuje 17, Murska Sobota oblačno rahlo rosi 17. Koper 23, Maribor in Celje 16, Postojna pretežno oblačno 16, tudi Kranj, Rateče, Slovenske Konjice in Mežica 16 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 18, Idrija, Metlika in Lendava 17, Hrastnik 15, Logatec in Pohorje 14, Babno Polje 13, Kredarica v oblakih in Megla 4 stopinje Celzija. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaprt vozni pas pri Brdu od Koses proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Prav tako na ljubljanski obvoznici in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče od Zadobrove proti Strmecu promet oviran na dveh odsekih. Na dolenjski avtocesti pa je med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Ankaran-Lazaret in sicer je cesta v Ankaranu zaprta. Pa še zastoji. Daljši zastoj iz smeri Gorenske od predora Šentvid proti Kosezam in naprej proti Brezovici je zastoj promet se oziroma vožnja se podaljša od 30 do 40 minut. Zastoj tudi iz smeri Štajerske, od Zadobrove proti predoru Golovec in naprej proti Brezovici, tam se promet podaljša za eno uro. Po severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove do Koses je vožnja daljša približno 20 minut, iz smeri Dolenske zaradi zastoja od Šmarja sa proti Ljubljani in naprej proti Brezovici promet upočasnjen. Na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano je zastoj in zamuda približno 10 minut, na Štajerski avtocesti zastoj med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru kolona vozil je dolga 3 km. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona vozil dolga 4 km, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na cestah Slovenski Javornik Hrušica, Šmarje Koper in Šmarje Sap Škoflica. Čakalne dobe so na vseh mejnih prehodih. Zato preverite razmere in čakalne dobe se občasno podaljšujejo in krajšajo. Torej, vozite previdno, vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Danes se zdi, da večini ljudi ni čisto jasno, kaj totalitarizem sploh pomeni, saj nekoga, ki se z nekom v nečem ne strinja, hitro doleti žaljivka, da je, na primer, fašist. Zgodovinarko, doktorico Andrejo Valič Zver, se je ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pogovarjala Meta Potočnik, vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.